Selamat datang di podcast Malam dari Pinggiran dan
selamat mendengarkan.
Sebelum mulai, untuk kalian yang ingin buat podcast kalian sendiri, gak usah khawatir. Sekarang semuanya sudah dipermudah berkat kehadiran Anchor, platform yang bisa membuat lo menjadi podcaster dan mendistribusikan podcast lo ke platform-platform kesayangan lo. Di situ kalian bisa ngedit rekaman lo, tambahkan sound effect ini dan itu, dan masih banyak lagi. Lo bisa download aplikasi ini melalui App Store dan Google Play, atau lo bisa akses Anchor ini melalui website di www.anchor.fm. Semuanya udah serba gampang nih, jadi tunggu apa lagi? Mulai sekarang. Semester 6 adalah semester yang paling membuatku muak. Ya, bukan karena apa-apa ya. Di semester ini banyak sekali tugas-tugas yang menumpuk dan luar biasa memakan waktu. Hal ini sudah menjadi perbincangan umum dari tahun ke tahun yang mengatakan bahwa semester itu adalah semester kerja keras. Belum lagi, di semester ini ada yang namanya magang. Di kampusku, tidak ada yang namanya KKN. Karena dulu pernah diadakan KKN, namun mahasiswa-mahasiswa itu malah tidak bertanggung jawab atas program kerja yang mereka janjikan, yang pada akhirnya malah hanya memberatkan kampus karena nama baik kampus malah jadi tercoreng akibat ulah-ulah mahasiswa-mahasiswa ini. Karena hal itu, aku wajib mencari tempat magang demi menyelesaikan mata kuliah magang ini. Karena jurusan yang aku ambil adalah DKV, aku mencoba di berbagai macam agensi di Jakarta. Dari yang besar hingga yang kecil, aku coba untuk masukkan surat magangku ke agensi-agensi tersebut. Hingga akhirnya, ada salah satu perusahaan yang menghubungiku. Aku sangat senang mendengar kabar tersebut, sampai-sampai aku langsung pergi ke kantin untuk mengabari teman-temanku yang pada saat itu belum mendapatkan tempat magang. Ya, niatnya sih emang untuk pamer. Walaupun memang aku belum terlalu tahu sih perusahaannya sebesar apa, karena aku juga belum pernah mendengar perusahaan ini. Tapi gak apa, setidaknya aku sudah mendapatkan tempat untuk magang demi menyelesaikan mata kuliah magang ini. Beberapa hari kemudian, aku sudah masuk untuk magang di perusahaan tersebut. Kesan pertama dari kantor ini adalah, biasa aja. Ini hanya rumah tua yang ukurannya cukup besar, namun sudah diremajakan dengan desain interior yang kekinian. Syukurlah, orang-orang di sini bukan orang-orang yang menyebalkan ke anak baru. Mereka tipikal yang mengajak ngobrol dan mengajariku ini dan itu bila aku kurang paham akan jobdesk-ku. Mentorku selama aku magang di tempat ini adalah Mas Bayu. Dia adalah seorang senior designer di agensi kreatif ini. Dia yang mengajariku banyak hal, terlebih lagi. Dia ini tipe orang yang menyenangkan, jadi ya aku rasa cukup cocok bekerja dengannya. Dalam beberapa hari ke depan ternyata ada banyak pekerjaan yang menunggu. Banyak deadline yang harus dikerjakan oleh divisi desain. Aku ditawarkan untuk ambil lembur dengan uang lembur yang cukup lumayan, ya. Karena aku tidak ada kesibukan apa-apa lagi selain di kampus dan di tempat magang ini, ya udah, akhirnya aku mengambil tawaran tersebut. Karena di hari pertama aku ini aku langsung lembur, aku mencoba untuk tidak terlalu banyak makan agar tidak mudah ngantuk. Tidak lupa, beberapa asupan kopi juga sudah kupesan melalui ojek online. Namun, walaupun begitu, di sore menjelang maghrib, rasa kantuk ini tidak bisa dibendung lagi. Mataku mulai turun dan menutup. Namun, saat mulai mengantuk, bos dari perusahaan ini akhirnya datang selepas meeting seharian ini. Namanya Pak Didi. Pak Didi adalah pria berbadan gempal dengan tinggi yang kira-kira 170 cm dengan aksen Jawa yang cukup kental dengan usianya yang sepertinya sekitar 45-an. Pak Didi menyapaku dan mengajakku mengobrol cukup lama. Dia pribadi yang ramah juga ternyata. Akhirnya, setelah ngobrol dan bercanda, aku memutuskan untuk merokok dulu sebentar di luar kantor sembari menghabiskan kopi yang kubeli tadi. Aku banyak mengobrol dengan Mas Imam saat mengopi di luar. Hingga tak sadar ternyata waktu sudah masuk waktu maghrib. Azan sudah berkumandang dan kami pun bergegas masuk kembali ke dalam kantor untuk langsung melaksanakan sholat maghrib. Saat masuk dan ingin menutup pintu, Mas Imam mencegahku untuk menutup pintu tersebut. Dia bilang bahwa, "Buka aja, ngap nanti." Padahal setauku ruangan kami tuh full AC. Aku takut kalau pintunya tidak tertutup, nanti malah AC-nya yang rusak. Tapi karena aku anak baru di sini ya, jadi aku hanya mengikutinya saja. Akhirnya kami mulai sholat dengan diimami oleh Pak Didi. Setelah sholat, kami lanjut bekerja kembali dan mengejar deadline. Tidak sadar, waktu sudah menunjukkan pukul 10.30 malam. Kami memutuskan untuk bersantai sejenak menghilangkan lelah dan suntuk yang dari tadi menghampiri kami. Setelah itu, ya kami berberes dan bergegas untuk pulang. Saat kami melewati ruangan Pak Didi, kami melihat kalau Pak Didi ini belum pulang. Dia terlihat asik sedang YouTube-an. Namun, Mas Imam sudah mematikan lampu-lampu yang ada di ruangan. Aku bertanya, kok Pak Didi belum pulang jam segini? Dia hanya menjawab kalau dia mau memastikan semua karyawannya pulang dulu, baru dia pulang. Dalam beberapa saat, aku berpikir kalau Pak Didi ini orangnya yang luar biasa. Tapi, semua karyawan sudah pulang. Kenapa dia masih di kantor, yang dalam kondisi semua lampu itu udah dimatikan? Yaudahlah ya, mungkin dia emang suka seperti itu. 3 minggu aku sudah magang di situ. Seringkali Pak Didi belum pulang saat kami semua pulang. Sampai akhirnya, ada di suatu hari, charger laptopku tinggalan di kantor. Namun, ada revisi yang dadakan yang harus selesai malam itu juga. Karena jarak dari rumah dan kantorku tidak terlalu jauh, ya kurang lebih hanya sekitar 20 menit lah. Aku memutuskan untuk ke kantor untuk mengambil charger dan mengerjakan revisi tersebut di kantor. Aku sudah chatan dengan Pak Idris yang merupakan OB kantor yang memang tinggal di kantor tersebut untuk membukakan pintu kantor. Saat aku sampai kantor, ternyata Pak Didi masih ada di kantor. Terdengar juga ada suara anak kecil di dalam ruangannya. Saat itu ya aku masih di depan pintu kantor. Saat aku melewati ruangannya, terlihat dia sedang mencari-cari seseorang seperti bermain petak umpet dan memanggil nama
Jia.
Saat aku lewat, dia melihatku dan langsung bersikap biasa aja. Dia menanyakan kenapa aku malam-malam kembali lagi ke kantor. Aku hanya menjawab kalau aku ingin mengambil charger laptop yang ketinggalan. Dia terlihat sedikit panik, mungkin karena aku yang tiba-tiba masuk dan mengagetinya. Ia akhirnya langsung bergegas untuk pulang, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam juga. Akhirnya aku memutuskan untuk mengerjakan revisianku ini di kantor, di meja kerjaku. Aku meminta Pak Idris untuk membuatkan kopi untukku. Aku melanjutkan perjalananku sampai tiba-tiba aku melihat di arah pintu ruangan. Ada siluet anak kecil dengan rambut yang dikuncir ke belakang. Sepertinya dia melihat ke arahku. Setelah itu dia pergi lagi dengan berlari ke arah luar. Dan aku kembali ke layar laptop. Dan tiba-tiba,
jangan ganggu!
Ada suara kencang tepat dari samping kananku. Rasanya seperti ada wajah yang berada 10 cm di samping kananku yang berteriak tepat di kupingku. Sepertinya suara wanita namun cukup berat suaranya. Aku yang bingung hanya bisa diam, tidak bergerak sama sekali. Aku kebingungan harus melakukan apa, sampai akhirnya ada Pak Idris yang datang untuk memberikan kopi pesananku. Pak Idris bertanya, kenapa di ruangan AC seperti ini bisa-bisanya aku berkeringat? Aku hanya diam dan tidak bisa menceritakan hal tersebut. Tapi aku mencoba untuk mengajak ngobrol Pak Idris dengan beberapa pertanyaan random dengan maksud agar dia bisa menemaniku menyelesaikan revisiku di ruangan ini. Akhirnya, waktu sudah menunjukkan hampir jam 11 malam. Aku bergegas pulang setelah sudah mengirimkan revisi pada Mas Imam. Di sepanjang perjalanan, aku mulai kepikiran lagi tentang hal yang aku alami tadi. Siapa sebenarnya yang meneriakiku dari samping tadi? Lalu, siapa juga anak kecil yang memperhatikanku tadi? Semua pertanyaan itu berputar di kepala dan membuatku tidak nyaman. Hingga tiba-tiba, di sampingku ada anak kecil yang kulihat tadi. Walaupun tadi hanya terlihat siluet saja, tapi aku mengingat kuncir yang cukup identik tadi. Kini, aku bisa melihatnya dengan jelas. Wajah anak itu hancur. Seperti ada benda tumpul yang menghajar wajah cantiknya itu. Yang membuatku merinding adalah dia berlari mengikutiku dari samping sembari berkata,
Jangan ganggu. Jangan ganggu.
Aku tancap gas hingga saat masuk komplek rumahku, sosok itu sudah tidak mengikutiku lagi. Aku hanya berkali-kali istighfar sampai masuk dalam rumahku. Kebesokannya, aku kembali berangkat menuju kantorku dan kembali bekerja seperti biasa. Hari ini cukup sepi, karena Mas Imam dan Mas Bayu kebetulan sedang ada syuting salah satu produk klien kami. Ya, kebetulan tempatnya itu ada di kantor mereka. Dan juga, sekarang ini banyak dari karyawan perusahaan ini yang meeting daring maupun luring. Bisa dibilang hari ini adalah hari yang cukup hektik. Aku yang sudah menyelesaikan pekerjaanku mencoba mengambil udara segar sembali mencari beberapa cemilan di sore ini bersama Ina, salah satu social media officer di sini. Sempat kami dinasihati oleh Bu Irma selaku HRD di sini. Dia mengatakan untuk nanti saya jalannya sehabis maghrib. Namun ya namanya anak muda ya bandel dan susah dibilangi. Jadi ya kami pergi aja, walaupun waktu sudah menunjukkan pukul 17.30. Ina sudah menungguku di parkiran. Saat hendak berjalan keluar kantor, dengan refleks, aku menutup pintu. Setelah itu, aku dan Ina berputar-putar cari jajanan. Saat dirasa cukup, kami kembali ke kantor dan saat masuk kantor, tiba-tiba aku dipanggil oleh Pak Didi yang kelihatannya marah padaku. Dia bertanya dari mana saja aku dan Ina. Aku menjawab kalau aku hanya keluar sebentar untuk cari makanan. Dia terlihat kesal dan ingin berteriak padaku. Namun, sepertinya dia bisa menahan hal itu. Setelah itu, Pak Didi menginstruksikan karyawannya untuk pulang, kecuali aku. Aku diminta untuk menginap di kantor hari ini. Tepatnya, tidur bersama Pak Idris. Aku cukup bingung kenapa malam ini aku harus menginap dengan bapak-bapak pula. Aku sempat menolak, namun Ina mendatangiku dan mengatakan, "Udah, ini semua demi kebaikan lu, Dre." Aku yang cukup mempercayai Ina, akhirnya mengiyakan perintah tersebut. Aku izin ke kedua orang tuaku bahwa hari ini aku tidak pulang dan menginap di kantor karena ada beberapa deadline yang harus aku kejar. Setelah semua orang sudah pulang, Pak Idris menghampiriku dan membawakan segelas kopi yang sudah ia buat untukku. Dan juga, dia memberikanku sepiring pisang goreng yang baru ia buat. Ia banyak bercerita soal pengalaman hidupnya hingga akhirnya dia membuka omongan tentang kenapa malam ini aku harus menginap di kantor. Dia bercerita, dulu kantor ini adalah kantor yang suram, kantor yang diselimuti aura yang tidak menyenangkan. Bukan karena sesuatu yang gaib, namun karena Pak Didi ditinggal oleh anak satu-satunya yang pada saat itu berumur 4 tahun dan meninggal karena tertabrak sebuah mobil yang dikendarai oleh orang mabuk. Pada malam kejadian tersebut, Cia sedang digandeng olehnya untuk membeli beberapa cemilan malam. Pak Didi berbulan-bulan tidak bisa menerima kenyataan tersebut yang membuat perusahaan ini sempat mengalami penurunan. Namun, semua itu berubah saat Pak Didi mengenal seseorang bernama Pak Kasir. Belum sempat Pak Idris melanjutkan pembicaraannya, tiba-tiba ada beberapa barang yang jatuh ke dalam kamar Pak Idris. Kamar Pak Idris merupakan bangunan terpisah yang ada di samping bangunan kantor, tapi masih dalam halaman yang sama. Saat kami menyadari ada barang yang jatuh, Pak Idris mengatakan,
"Sudah datang, Mas."
Aku yang kebingungan mencoba menanyakan hal ini pada Pak Idris, apa maksudnya? Tiba-tiba, ada anak kecil yang terlihat masuk ke halaman kantor dari gerbang depan. Anak itu memakai pakaian biasa, seperti ya anak kecil pada umumnya. Kaos yang aku lihat saat itu adalah kaos kuning. Belum jelas gambarnya apa. Namun, yang jelas terlihat adalah wajahnya yang hancur. Iya, anak ini adalah anak yang semalam mengikutiku. Dia melihat ke arah kami dan mendekat perlahan sembari mengatakan,
"Jangan ganggu, jangan ganggu, jangan ganggu, jangan tutup pintu."
Aku yang ketakutan berusaha untuk masuk ke dalam kamar Pak Idris, namun Pak Idris mengatakan bahwa aku jangan takut dengannya. Dia ini adalah sosok dari anaknya Pak Didi. Namanya adalah Cia. Pak Iris mencoba untuk bicara dengan Cia dan mengatakan kalau aku hanya tidak sengaja menutup pintu saat maghrib tadi. Dia mengatakan kalau aku anak baru di sini, jadi tolong dimaafkan dan jangan menggangguku lagi. Dia menatapku dengan kesal dan mengatakan,
jangan ganggu kami, hanya di malam.
Setelah itu dia berlari sambil berteriak-teriak dan tertawa lalu menghilang begitu saja. Aku yang masih keringat dingin melihat kejadian itu akhirnya ditepuk oleh Pak Idris. Pak Idris melanjutkan ceritanya berkaitan dengan Cia. Sejak Pak Didi bertemu dengan Pak Kasir, Pak Didi menemukan sebuah harapan untuk bisa bertemu dengan Cia lagi. Pak Kasir mengatakan, untuk bisa bertemu dengan Cia, Pak Didi harus memberikan sebuah persembahan berupa kepala kerbau dan harus ditanam di tempat yang akan dijadikan tempat pertemuan setiap malamnya dengan Cia. Namun, karena kawasan rumah Pak Didi merupakan perumahan yang cukup padat, tidak memungkinkan kalau dia dan istri menyembelih dan memotong kerbau di rumahnya. Akhirnya, Pak Didi dan istrinya sepakat untuk mengubur kepala kerbau itu di kantor. Namun, setelah sudah dikubur, ternyata ada satu syarat lagi yang harus dilakukan setiap harinya, yaitu jangan tutup pintu saat maghrib.